VOA This Morning.
Selamat pagi dan selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 ini saya mau mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Semoga generasi muda Indonesia semakin bijaksana tentunya, semakin cerdas, semakin kritis, dan semakin responsif menghadapi perkembangan kondisi dunia saat ini tentunya ya. Terutama soal krisis iklim juga nih yang dampaknya semakin bisa kita rasain sekarang ini. Dan tentunya ini adalah krisis yang bisa dibilang sulit untuk kita bisa perbaiki lagi ke kondisi semula. Dari sekarang sampai ke depannya nanti ini kondisinya akan semakin buruk nih. Kecuali kita ambil langkah yang besar, langkah yang cepat sekarang ini untuk menghentikan dan mencegah dampak yang semakin parah dari krisis iklim. Nah, sambil menemani Anda untuk berpikir kira-kira apa ya kontribusi yang bisa saya berikan untuk menangkal krisis iklim ini, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Australia berusaha meyakinkan para pemimpin Asia Tenggara bahwa fakta keamanan antara Australia, Inggris, dan Amerika alias AUKUS bukan merupakan ancaman keamanan.
Commitments are stronger than ever. AUKUS adds to our network partnership.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap rencana Australia untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir.
Karena itu Indonesia mengharapkan agar Australia dapat melanjutkan keterbukaannya terhadap ASEAN dan menjadi salah satu mitra ASEAN dalam menciptakan stabilitas perdamaian dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Perwira tinggi militer Amerika mengukuhkan laporan bahwa Tiongkok menguji sistem senjata hipersonik. Ia menyebut uji coba itu sebagai perkembangan yang sangat memprihatinkan, yang mengingatkan pada momen ketika Rusia meluncurkan satelit buatan pertama di dunia pada 1950-an. Apa yang kita saksikan adalah peristiwa yang sangat signifikan dari uji coba sistem senjata hipersonik. Sangat memprihatinkan, kata Jenderal Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan dalam wawancara di televisi Bloomberg. Saya tidak tahu apakah ini momen Sputnik, tetapi menurut saya ini sangat mirip. Ini menjadi perhatian kita semua, katanya. Financial Times pertama kali melaporkan tes senjata hipersonik Tiongkok. Harian itu mengutip pejabat yang tidak mau disebut namanya, yang mengatakan bahwa uji coba pada musim panas itu telah mengejutkan pejabat intelijen Amerika. Senjata yang sampai ke orbit setelah diluncurkan roket itu dilaporkan mampu membawa muatan nuklir. Meskipun meleset dari target beberapa kilometer, tes senjata itu pada 27 Juli menandai pertama kalinya ada negara mengirim senjata hipersonik sepenuhnya mengelilingi bumi, menurut harian itu. Senjata hipersonik bergerak 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tiongkok membantah telah melakukan uji coba rudal hipersonik. Negara itu mengatakan telah menguji pesawat antariksa yang bisa digunakan kembali. Milley juga mengatakan Amerika sedang bereksperimen dengan senjata sendiri termasuk hipersonik, kecerdasan buatan, dan robotika. Iran Rabu mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan pembicaraan dengan kekuatan dunia tentang program pengembangan nuklirnya pada akhir November. Belum ada konfirmasi mengenai negosiasi baru dari pihak lain dalam Fakta Internasional 2015 itu yang bertujuan mengekang pengembangan senjata nuklir Iran. Perjanjian itu semula mencakup Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Tiongkok, dan Uni Eropa, tetapi Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran. Alasan Trump ketika itu adalah ketentuan kesepakatan itu tidak cukup kuat untuk menghalangi program senjata nuklir Iran. Sejak itu, Iran mengatakan telah memperkaya uraniumnya ke tingkat kemurnian 60%, tetapi tidak sampai 90% yang dianggap sebagai tingkat untuk membuat senjata. Iran dalam beberapa tahun ini terus menyangkal tuduhan hendak merakit senjata nuklir dan mengatakan pengembangan nuklirnya untuk tujuan damai. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri, yang menjabat Ketua Juru Runding Nuklir Iran, menulis di Twitter Rabu, "Kami setuju memulai perundingan sebelum akhir November. Tanggal pasti akan diumumkan dalam minggu depan." Uni Eropa dan kekuatan dunia didesak untuk memulai kembali negosiasi sejak terpilihnya garis keras di Iran, Presiden Ibrahim Raisi. Presiden Amerika Joe Biden menyatakan bersedia memulai lagi pembicaraan jika Iran bersedia mematuhi komitmen sebelumnya mengenai perjanjian nuklir itu dan mengakhiri pengayaan uranium. Tetapi pembicaraan yang berbasis di Wina antara Amerika dan Iran yang dilakukan melalui perantara mencatat kemajuan sebelum terganggu oleh terpilihnya Raisi. Komisi Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengatakan otoritas militer Sudan Selasa menangkap jurnalis Maher Abu Ghogh. Manajer di televisi pemerintah Sudan itu ditangkap di rumahnya di Khartoum. Militer merebut kekuasaan dalam kudeta Senin lalu. Dalam siaran pers, CPJ mengatakan alasan penangkapan belum diungkap dan keberadaan Abu Ghogh tidak diketahui. Abu Ghogh kritis terhadap militer dalam siaran langsung radio dan televisi, kata organisasi hak media yang berbasis di New York itu. Otoritas Sudan harus segera membebaskan Maher Abu Ghogh, kata koordinator program CPJ Timur Tengah dan Afrika Utara, Sherif Mansur dalam pernyataan. Penangkapan Abu Ghogh terjadi di tengah beberapa serangan baru-baru ini terhadap wartawan di Sudan. Aktor Alec Baldwin menembakkan pistol Colt antik berisi peluru tajam dalam penembakan fatal yang tidak disengaja minggu lalu. Insiden terjadi di lokasi syuting film Rust di New Mexico, kata pihak berwenang Rabu. Sheriff Santa Fe County Aden Mendoza dan Jaksa Distrik Mary Carmack Altwies mengadakan briefing 6 hari setelah insiden itu yang menewaskan sinematografer Halina Hutchins ketika latihan untuk adegan di dalam gereja di lokasi syuting di New Mexico. Belum ada yang dituduh saat ini, kata Carmack Altwies. Dia mengatakan penyelidikan belum selesai. Pihak berwenang menyita senjata api dalam penembakan itu, kata Sheriff. Insiden itu mengejutkan seluruh Hollywood, memicu perdebatan tentang protokol keselamatan dalam film dan televisi, termasuk apakah jenis senjata tertentu yang digunakan sebagai alat peraga harus dilarang, dan kondisi kerja pada produksi yang beranggaran rendah. Baldwin menyebut insiden itu kecelakaan tragis dan seperti pemeran dan kru lainnya, bekerja sama dengan polisi. Demikian berita dunia, VOA Washington.
VOA This Morning, Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada hari Rabu berupaya meyakinkan para pemimpin Asia Tenggara dalam konferensi tingkat tinggi yang digelar secara virtual bahwa fakta keamanan antara Australia, Inggris, dan Amerika alias AUKUS tidak sama dengan upaya untuk memperoleh senjata nuklir dan bukan merupakan ancaman keamanan.
Pakta trilateral atau antar tiga negara yang disepakati bulan lalu antara Australia, Inggris, dan Amerika, di mana Australia akan memperoleh kapal selam bertenaga nuklir, menambah kekhawatiran akan terjadi perlombaan senjata di Asia Tenggara. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan,
Australia will provide $124 million to fund projects jointly identified by ASEAN.
Australia akan menyediakan dana $124 juta untuk membiayai proyek gabungan yang dikenal oleh ASEAN dan Australia untuk mengatasi tantangan rumit yang muncul. Tantangan-tantangan itu seperti pemulihan COVID-19, terorisme, kejahatan transnasional, keamanan energi, dan transisi ke teknologi rendah emisi, dan tentu saja laut kita yang sehat.
Khusus mengenai Pakta Australia, Inggris Raya dan Amerika atau yang dikenal dengan AUKUS, Perdana Menteri Morrison menambahkan,
"These commitments are stronger than ever. AUKUS adds to our network and partnership."
Tekad ini lebih kuat dari sebelumnya. AUKUS menambah jaringan kemitraan kami yang mendukung stabilitas dan keamanan wilayah. Australia tetap bertekad kuat pada hukum internasional dan tatanan berdasar aturan yang menopang stabilitas dan kemakmuran wilayah, serta menjadi sandaran semua anggota ASEAN. Australia tidak ingin dan tidak akan mencari senjata nuklir, seperti yang saya tekankan kepada semua anggota ASEAN. Australia dan ASEAN adalah tetangga yang baik dan mitra alami di pusat Indo-Pasifik.
Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan ia khawatir perjanjian itu dapat memicu persaingan di kawasan, menurut Menteri Luar Negerinya Retno Marsudi. Filipina mendukung AUKUS, tetapi presidennya Rodrigo Duterte mengatakan AUKUS harus melengkapi dan tidak mempersulit cara kerja kami untuk bekerja sama.
Kekhawatiran Indonesia atas pembentukan AUKUS dan pengembangan kapal selam nuklir Australia yang dapat memantik semakin tingginya rivalitas di kawasan. Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan agar Australia melanjutkan keterbukaannya terhadap ASEAN dan menjadi salah satu mitra ASEAN dalam menciptakan stabilitas perdamaian dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik.
Morrison juga mengusulkan penguatan hubungan ke tingkat kemitraan strategis komprehensif atau CSP yang akan menjadikan Australia negara pertama yang menyetujui kesepakatan semacam itu dengan ASEAN. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Global Center on Adaptation atau Pusat Adaptasi Global mengatakan perubahan iklim akan menyebabkan 120 juta orang terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrim pada tahun 2030, di mana sepertiganya warga benua Afrika apabila tidak dilakukan apa-apa untuk memitigasi dampaknya. Temuan itu dimuat dalam laporan tentang Afrika yang diterbitkan pada hari Selasa oleh organisasi internasional itu.
Saat berbicara di Nairobi pada perilisan laporan yang mengkaji risiko perubahan iklim sekarang dan masa depan di Afrika, pemimpin Pusat Adaptasi Global GCA Patrick Verkooyen mengatakan krisis iklim akan menyebabkan jutaan orang jatuh miskin di benua itu.
In fact, worldwide, climate change, if unchecked, will push.
Kalau tidak dicegah, perubahan iklim akan menjerumuskan 122 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrim pada 2030, di antaranya 43 juta orang di Afrika Sub-Sahara.
Organisasi yang berbasis di Belanda dan bergerak untuk mencari solusi penyesuaian iklim di seluruh dunia itu mengatakan, kegagalan Afrika untuk menyesuaikan diri dengan guncangan iklim yang terus berulang akan meningkatkan biaya pinjaman sehingga mengurangi peluang investasi untuk rakyat Afrika. Menurut Bank Pembangunan Afrika atau AFDB, benua itu membutuhkan 7 miliar hingga 15 miliar dolar per tahun untuk menciptakan program penyesuaian. Akin Wumi Adesina, Presiden Bank itu mengatakan, pihaknya mengalokasikan 25 miliar dolar untuk memperluas langkah penyesuaian perubahan iklim serta mendorong investasi dalam prakarsa pertumbuhan hijau.
We will scale up access to climate smart digital technologies.
Kami akan memperluas akses ke teknologi digital yang responsif terhadap iklim serta layanan pertanian dan finansial berbasis data terkait bagi setidaknya 30 juta petani Afrika.
AFDB mengatakan pihaknya akan menanamkan dana senilai 8 miliar dolar guna menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan bagi remaja Afrika dan prakarsa finansial inovatif yang akan membantu memperbesar aliran dana untuk penyesuaian dan ketahanan. Presiden Kenya Uhuru Kenyatta ketika berbicara pada sebuah pertemuan online mengatakan pemerintah yang dipimpinnya siap untuk menanggapi dampak merugikan dari perubahan iklim.
Untuk menerapkan NDC atau sumbangan yang diputuskan secara nasional, kami merencanakan investasi sekitar 8 miliar dolar selama 10 tahun ke depan. Ini baru 10% dari total investasi NDC yang diperlukan, dan oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan dari mitra internasional kami.
Pejabat tingkat tinggi dan kepala negara dari seluruh dunia akan bertemu di Glasgow, Skotlandia pada Minggu 31 Oktober untuk KTT Iklim COP26 untuk mempercepat tindakan bagi pencapaian sasaran persetujuan Paris 2019 yang akan membatasi pemanasan global. Untuk Jimmy Manan, saya Denia Iman, VOA.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap rencana Australia untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir. Selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Keprihatinan akan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia dan keberadaan blok Amerika, Australia, Inggris yang dikenal dengan AUKUS yang dikhawatirkan akan memicu rivalitas di kawasan Asia Tenggara disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN Australia hari Rabu. Meskipun berlangsung secara virtual, ini merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama yang dihadiri seluruh pemimpin negara sejak perebakan pandemi virus corona pertengahan tahun lalu. Dalam jumpa pers virtual, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengulangi pernyataan Presiden Jokowi yang memahami adanya dinamika yang sangat tinggi di kawasan yang berpotensi mengancam stabilitas.
Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan agar Australia dapat melanjutkan keterbukaannya terhadap ASEAN dan menjadi salah satu mitra ASEAN dalam menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik.
Jokowi menyerukan agar ASEAN dan Australia terus membangun rasa saling percaya agar dapat berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Lebih lanjut, Presiden menggarisbawahi keberhasilan ASEAN bertahan lebih dari setengah abad dan terus berkontribusi pada stabilitas perdamaian dan kesejahteraan kawasan. Hal ini karena ASEAN percaya kepada kekuatan kerjasama dan dialog untuk mengatasi perbedaan, tegasnya. Presiden Jokowi Tambaretno juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak ingin kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan yang dapat mengancam stabilitas kawasan. Indonesia ingin mendorong semua pihak di kawasan untuk mengubah budaya konflik menjadi budaya dialog. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyoroti isu kesehatan, komitmen penguatan kerjasama penanganan pandemi COVID-19 antara Australia dan ASEAN, termasuk kerjasama pengembangan vaksin dan alat-alat kesehatan. Terkait stabilitas perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, menurut Retno, Morrison menegaskan kembali penghormatan Australia terhadap NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan memberikan dukungan pada sentralitas ASEAN serta visi ASEAN di Indo-Pasifik. Peneliti Keamanan Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto, menilai pernyataan Jokowi mengenai rencana Australia untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir merupakan komentar yang cukup lugas.
Karena kita memang ketakutan bahwa kawasan ini akan menjadi power projection. Kita tidak ingin perkembangan kawasan ini akan didominasi oleh narasi-narasi semata politik keamanan, utamanya militer.
Nanto menambahkan pidato Jokowi tersebut menyampaikan pentingnya mengembangkan rasa saling percaya antara ASEAN dan Australia. ASEAN perlu menguatkan peran ARF atau Forum Regional ASEAN untuk membangun rasa saling percaya antara ASEAN dengan mitranya di kawasan lain termasuk dengan Australia. Nanto mengakui rencana Australia mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir merupakan tantangan terhadap zona bebas nuklir di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Laporan baru Organisasi Buruh Internasional atau ILO mencatat hilangnya jam kerja pada tahun 2021 akibat pandemi jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya karena pemulihan ekonomi dengan dua kecepatan berbeda antara negara maju dan negara berkembang mengancam ekonomi dunia secara keseluruhan. Dalam edisi ke-8 laporan monitor ILO COVID-19 dan dunia kerja, Direktur Jenderal ILO Guy Ryder mengatakan, "Kami sedang melihat ekonomi dunia yang tampak seperti bangkit kembali, pertumbuhan 5% atau lebih. Namun, pasar tenaga kerja tidak kembali ke posisi semula dan defisitnya sangat besar," ujarnya. Dirjen ILO juga mencatat ketidakmerataan pemulihan ekonomi. Ia menambahkan, "Kami melihat negara-negara kaya, termasuk Tiongkok, pulih dengan kuat. Mereka mengalami pemulihan yang bermakna," ungkapnya. Dia mengatakan, negara-negara berpendapatan tinggi kini bisa memastikan tingkat vaksinasi yang cukup tinggi untuk rakyat mereka. Hal yang sama tidak berlaku di negara berkembang. Perbedaannya sangat besar, dan ini mempengaruhi proses pemulihan di pasar tenaga kerja, karena vaksinasi merupakan prasyarat untuk membuka usaha kembali dan bergerak lagi. Ryder mengatakan alasan kedua adalah ruang gerak fiskal yang tidak sama untuk berbagai negara. Lebih dari $16 triliun Amerika telah dibelanjakan di seluruh dunia untuk tanggapan ekonomi dan sosial terhadap pandemi. Tetapi hampir semuanya, sebagian besar sumber daya itu dihabiskan oleh dan di negara-negara kaya. Beralih ke bisnis waralaba cepat saji. Harga menu yang lebih tinggi tidak mengurangi penjualan bagi McDonald's yang melaporkan nilai penjualan lebih kuat dari perkiraan pada kuartal ketiga. Pendapatan mereka melonjak 14% menjadi $6.2 miliar pada periode Juli sampai September lalu, kata raksasa burger asal Chicago itu hari Rabu. Angka itu mengalahkan perkiraan Wall Street sebesar $6 miliar menurut analis yang disurvei oleh FactSet. Restoran waralaba cepat saji itu mengatakan harga-harga di Amerika naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode Juli hingga September untuk menutupi kenaikan upah dan biaya yang lebih tinggi untuk komoditas seperti makanan dan kertas. Sejauh ini, pelanggan tidak mengeluh, kata Direktur Keuangan McD, Kevin Ozan, dalam konferensi telepon dengan para investor. Ozan mengatakan McDonald berharap harga menjadi 6% lebih tinggi untuk setahun penuh. Perusahaan itu mengharapkan biaya komoditas naik 3,5% menjadi 4% untuk setahun penuh. Percepatan dari kenaikan 2% yang terlihat dalam 9 bulan pertama tahun ini. Mereka memperkirakan biaya yang lebih tinggi itu akan bertahan hingga tahun baru. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifandu Yastono, VOA. Kalangan anak muda berusia 17-35 tahun alias generasi Z dan milenial ternyata menaruh perhatian serius pada krisis iklim. Namun, isu itu belum menjadi prioritas kalangan politikus. Gita Intan melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Lembaga Indikator Politik Indonesia baru-baru ini melangsungkan survei mengenai persepsi para pemilih dari generasi Z dan generasi milenial terhadap isu krisis iklim di Indonesia. Hasilnya, para pemilih pemula dan muda ini semakin peduli akan isu tersebut. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan survei yang diselenggarakan bersama Yayasan Indonesia Cerah berlangsung dalam rentang waktu 6 hingga 16 September 2021. Responden dalam penelitian ini katanya menjangkau usia 17 hingga 35 tahun yang tersebar di seluruh provinsi, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ia menjelaskan penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode stratified multi-stage random sampling. Adapun jumlah sampelnya mencapai 4.020 responden yang terdiri atas 3.216 orang yang berusia 17 hingga 26 tahun dan 804 orang dengan usia 27 hingga 35 tahun. Hasil survei dalam penelitian ini, kata Burhanuddin, cukup mengagetkan tapi juga menggembirakan, baik generasi Z dan generasi milenial yang mengetahui atau pernah mendengar istilah perubahan iklim mencapai 82%. Lebih lanjut, hasil survei ini juga menunjukkan bahwa kalangan anak muda ini menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu isu yang paling mengkhawatirkan selain korupsi.
Dan ini terus terang berbeda kalau kita bandingkan dengan survei umum. Di survei umum, banyak kan isu ekonomi itu yang dijawab. Populasi baby boomers secara umum lah ya, termasuk anak muda. Tapi kalau dibandingkan khusus anak muda saja, beda. Isunya bukan mata-mata soal ekonomi saja, tetapi isu korupsi dan kerusakan lingkungan.
Berdasarkan hasil survei tersebut, kalangan anak muda ini juga menilai bahwa belum ada satupun partai politik di Indonesia yang memiliki perhatian besar dalam upaya menghentikan atau mengatasi perubahan atau krisis iklim. Temuan ini pun diamini oleh Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Adityani Putri. Putri mengatakan, sebenarnya Indonesia mempunyai peran yang besar bagi dunia dalam mengatasi isu krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan ini. Namun katanya, memang diperlukan political will yang sangat kuat. Ia menilai, selama ini isu perubahan iklim tersebut tidak menjadi isu utama dalam agenda partai politik di Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Amerika Serikat kekurangan tenaga kerja. Diaspora Indonesia yang mengelola bisnis restoran pun merasakan kekurangan itu. Namun, mereka mampu bertahan dalam bisnis dengan berbagai langkah sederhana. Berikut langkah yang mereka ambil demi bertahan dan mengatasi masalah tersebut.
Bisnis di Amerika menggeliat bangkit walaupun masih berkutat dengan pandemi virus corona dan imbasnya. Kami butuh orang yang mau kerja, cetus Irene Ko, diaspora Indonesia pemilik Hanami, restoran Jepang di College Park, Maryland. Di kawasan pertokoan yang sama, Irene dan rekan bisnisnya membuka warung makan For Delight.
Promosi di rekrutmen, dicari orang itu nggak ada yang mau datang. Terus di depan pintu ditulis juga nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau kerja.
Sita Owens, asisten general manager untuk Petit Mong, Bistro and Cafe di Washington DC, menyampaikan keluhan serupa. Ia membeberkan peta kebutuhan tenaga di resto kecil tempatnya bekerja.
Idealnya tuh kalau untuk kafe itu 2 orang per shift.
Sedangkan untuk bistro?
Sebenarnya 8 itu ideal, tapi sekarang ini 5 dan 6 lah.
Sita mengungkapkan ia sudah melakukan berbagai cara untuk merekrut karyawan, tetapi sampai sekarang belum juga memenuhi kebutuhan minimal. Seperti Irene, ia mencetuskan,
it's hard to find people.
Untuk membujuk orang agar mau bekerja di tempat mereka, Sita dan Irene menawarkan gaji minimum dan makan. Mereka tidak bisa membajak tenaga kerja dari tempat lain karena mereka tidak berani menawarkan gaji yang lebih besar atau menjanjikan bonus. Di luar itu, mereka menyediakan tips, Sita memberi uang transportasi. Irene menyediakan training untuk keterampilan membuat sushi yang bisa menjadi modal kerja dimanapun. Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan awal bulan ini bahwa pebisnis membuka 194 ribu lapangan pekerjaan pada September. Jumlah itu jauh dari 500 ribu yang diperkirakan analis. Karena tidak juga mendapat karyawan, Irene dan Sita turun tangan langsung. Tetapi setelah berjalan beberapa waktu, Irene mengambil langkah drastis menutup satu hari restorannya setiap Senin mulai tahun ini.
Saya capek, not worth it, udah saya tutup.
Sedangkan Sita bertahan.
Kita yang harus kerjain semuanya, jadi kadang-kadang kalau nggak ada disposal ya kita yang nyuci. Ya udah jadi buser, jadi server, jadi semuanya. Gitu, jadi delivery juga.
Selain itu, Sita membatasi jam operasi. Pada situasi yang mendesak, dia akan mengerahkan teman dan kerabat yang dia tahu pernah berkecimpung dalam pekerjaan di restoran atau kafe. Pemilik Makaro BTS, Bubble Tea Smoothies, Jufri Sinulinga, tidak gusar soal tenaga kerja. Kiatnya adalah mempertahankan tenaga yang ada.
We have to treat them like family.
Jufri, yang juga bermitra dengan rekannya mengelola resto cepat saji Asian Chow, mengatakan karyawannya pernah dibajak orang, tetapi kemudian kembali lagi bekerja untuknya, walaupun dia hanya mampu membayar tidak jauh dari gaji minimum.
Kalau mereka merasa nyaman, pasti mereka nggak bakal mau pindah, walaupun ada yang nawarin lebih besar.
Selain menyediakan tempat tinggal, Jufri rela mengantar jemput beberapa karyawan yang kesulitan transportasi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah maskapai penerbangan besar Amerika baru-baru ini bermitra dengan perusahaan Kedirgantaraan Amerika untuk membawa kembali perjalanan udara supersonik yang mereka katakan akan lebih tenang, lebih berkelanjutan, dan lebih murah dari sebelumnya. Tim VOA melaporkan.
Ketika pertama kalinya pesawat supersonik Concorde tampil pada tahun 1970-an, saat itu hanya karena keajaiban teknologi. Pesawat-pesawat supersonik buatan perusahaan Inggris-Prancis itu telah terbang melakukan perjalanan dengan kecepatan dua kali kecepatan suara, memotong waktu penerbangan transatlantik hingga setengahnya. Pesawat-pesawat ini dipensiunkan pada tahun 2003 karena biaya operasional yang mahal dan keluhan dari suara ledakan sonik yang menggelegar. Setelah itu tidak ada yang menggantikan sampai sekarang. United Airlines yang berbasis di Amerika Serikat telah bermitra dengan perusahaan Kedirgantaraan Boom Supersonic di Denver, Colorado, dan membeli 15 pesawat supersonik dengan opsi akan bertambah. Pesawat Overture buatan Boom ini juga akan memangkas waktu terbang transatlantik hingga 50%, tetapi lebih tenang dari Concorde dan lebih murah biaya operasionalnya, kata perusahaan itu. Black Scholl, pendiri dan CEO dari Boom Supersonic, mengatakan kepada VOA,
"We have computer optimization techniques, so we can design a..."
Kami memiliki teknik pengoptimalan komputer sehingga kami dapat merancang bentuk aerodinamis yang jauh lebih efisien dibandingkan harus melalui terowongan angin, dan kami telah menyusun ulang lengkap cara kerja mesin jet. Saya ingin sampai pada titik di mana tiket supersonik sebenarnya lebih murah daripada subsonik.
Michael Leskinen, pimpinan dari United Airlines Ventures, menambahkan,
"Concorde failed not because it wasn't technically feasible."
Kegagalan pesawat Concorde bukanlah karena tidak layak secara teknis, tapi gagal karena biaya. Menurut kami, pesawat Overture ini secara operasional 75% lebih murah daripada Concorde.
Pesawat Overture akan menggunakan 100% bahan bakar aviasi yang ramah lingkungan. Black Scholl, CEO Boom Supersonic, menambahkan,
"Which means that supersonic flights..."
Ini berarti penerbangan supersonik akan menjadi 100% nol karbon. Secara efektif, kita mengeluarkan karbon dari atmosfer, mengubahnya menjadi bahan bakar jet, dan kemudian kita membakarnya di pesawat dan langsung kembali ke tempat asalnya.
Sementara penerbangan supersonik adalah prestasi dalam teknologi, perusahaan mengatakan itu adalah karena ingin menghemat waktu orang. Black Scholl, CEO Boom Supersonic, menambahkan,
"Because ultimately it's about being on the ground, on the planet, with people who matter, not about what happens in the sky."
Namun pada akhirnya, kebersamaan orang baik di darat maupun di planet bumi lebih penting daripada apa yang terjadi di udara.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Denia Iman, VOA.
A Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.